Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota sagalee abdii. Nagaan Waaqayyo Abbaa bakka jirtan hundumaatti hunduma keessaniif haa ta'u jecha sagantaa harraaf qabannee isiniif dhiyaanne mata duree ifa dhugaa jedhudha. Qabannee dhiyaanne irraatii ittiin eebbifama.
Effa dhugaa.
Nagaan Waaqayyoo bakka jirtan maratti isiniif baay'atu jaalatamuuf kabajamoo dhaggeeffattoota keenyaa akkam jirtu. Kun qophii ifa dhugaati torbanitti yeroo tokko kan isiniif qabannee dhiyaannu. Har'as akkuma yeroo darbee qophii kana keessatti kan wajjiniin dhiyaannee jirru obboleessa koo barsiisaa Sanbatoo Abbabeeti. Egaa kutaan qorannoo kutaa lammaffaa keenya har'aa kan inni jedhu guyyoota tajaajila Yesuus gara jalqabaa yookaan immoo guyyoota tajaajila Yesuus keessa turan. Kan jedhuudha gara jalqabaa yeroo tajaajila isaa jalqabu haala Yesuus keessaan dabarse walii wajjiniin ilaaluuf jirra. Egaa kutaa kana keessaa qabiyyaa irra jiran utuu isiniif qooduun eegalin Waaqayyoo geggeessaa isaatiin barsiisa hafuura isaatiin akka nu barsiisuuf Sanbata wajjin kadhanne eegalla nu waliin tura.
Kadhanna. Baay'isni guddifni si galateeffanna si jajanna. Ulfina siif laanna si waaqessina waaqeffamuun galanni ulfinni hundinuu siif mala ati alfaaf omeegaa elshaadaayi waaqa hundumaan oliiti bara baraan maqaan kee eebbifamu. Ammoo dadhaboonniif cubbamoonni kun fuula kee dura jirra nutis dhaggeeffatoonni keenyas haala keenya hundumaa beektaa maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin siinis namootas kan gaddisiifne cubbuu keenya hundumaa ati nuuf dhiisi. Yeroo kana wanta nuyi barachuudhaaf jennu qorannaa keenya wangeela Maarqos irratti gochaa jirru kana sammuu keenya akka nuuf bantu nutis yommuu dubbannu dhaggeeffatoonni keenyas haala adda addaa keessa ta'an yommuu dhaggeeffatan dubbiin kee kallattii kamiiniyyuu nu bira kan dabarretti tokko tokko jireenya keenyatti lubbuu keenyatti akka dubbattuuf jaalala kee haa ta'u. Sagantaa kana maqaa keetiif jennee jalqabne. Amma xumuraatti nu faana ta'e maqaalama kee gooftaa Yesuusiin.
Aameen. Galatoomii sanbee Waaqayyo isaa eebbisuu akkuma jalqabaa dubbachuuf caqasee har'i qorannoo keenya kutaa lammaffaadha. Wangeela Maarqosiin walii wajjiniin qayyabachaa jirra. Addumaan immoo kan nurratti xiyyeeffannu har'a Maarqos boqonnaa 1:16-45 irra yaada jirudha. Garuu barnoota keenya kana babal'isuudhaaf Yohaannis boqonnaa 1:29-42 fi Maarqos boqonnaa 5:41 itti dabalaanis Lukaas 6:12 fi Lewwota boqonnaa 13 dhaggeeffatoonni keenya qorannoo kana gabbisuudhaaf itti fufanii qayyabachuu hin danda'u. Garuu kan nuti irratti xiyyeeffannu Maarqos boqonnaa 1:16-45 yaadi kun immoo kan inni caqasu Yesuus erga cuubamee booda tajaajila isaa yommuu jalqabu nama 4 jalqaba. Laga Galiilaatii waammateetu abdii guguddaa itti dubbate tokkoffaa na duukaa bu'aa ittiin jedheedha. Yeroo inni akkasittiin jedhu immoo jarri sun hojiin isaanii duraanii qurxummii qabu waan tureefi kan kanarra caalu fanis hin barbaade qurxummii kan walitti qabdan qofa utuu hin taane kana booda kan nama walitti qabdan taatu jedheetu kaayyoo isaa mishiniin galma qaba miti kaayyoon mishiniin. Galma hojii isaatii itti meechuudha. Kutaama kana yoo ilaalle egaa gooftaan Yesuus bifuma salphaatiin maaliif akka isaan barbaadetti meera. Yeroo kana isaaniin jedhu isaan immoo kiyyoo isaanii achumatti dhiisan isa duukaa bu'aniidha. Ani iddoo kana keessatti wantoota adda addaa raajeffadhu baay'een qaba. Fakkeenyaaf jarri kun namichuma hin beekne tokko kutaana wajjin deema yeroo jedhu wanta jireenya isaanii guyya guyyaa ittiin jiraachisan dhiisanii. Kiyyoo sana sachumatti gatanii Yesus duukaa bu'uun isaanii Yesus irraa wanti mul'atu wayii tokko akka jiru hubadha jechuudha. Nama addaa kan isa godhu tarii uffannaa isaa ta'uu dhiisuu danda'a. Dubbannaa isaa keessa waaqummaa wayii humna wayii arganiiru yaada. Sababiin isaa yeroo Eliyaasiin Waaqayyo dhaqiitii Yehuufaa Elsaa'iin faadibii hojii si hafee jiraattiin jedhe Eliyaasii Elsaa'ii wayyaama isaa akkas tuqee darbeedha. Garuu waan qabu hunda qotiisa kan qotaa jiru cimdii meeqaan lafa baasaatii qotamaaru qabeenya qabu dhiiseetu Eliyaas duukaa bu'ee mishinii sanatti fufsiise. Yesuusis karaama sana darbeena duukaa bu'aa qurxummii qabuu miti kana booda hojiin keessa nama walitti qabuudha jedhee nama xiyyeeffannoo namaaf kennamuu qabu laguma sanatti itti meechuudha. Jarri sana booda bu'aa bahiin adda addaa jiraatu malee hojii sana itti fufaniiru. Akkaataan tajaajila isaatii kun akka inni itti jalqabe sanadha. Isa booda immoo Yesuus warra biilaa nyaachisaa warra dhukkubsatan fayyisaa warra du'an kaasaa itti fufe kun ajaa'iba sanbegaa akkaataan jalqabbii isaatii seensumaaf yoo dubbadhe kanadha. Ati bal'inaan itti fufuu dandeessa. Mee utuu ana ta'e ati amma hojii qabda hojiitti maatii kee jiraachiftu maatii si dhalan qabda. Ijoollee of jalaa qabdaa haadha manaa qabdaa kottu sanbatoo manuma barumsaa sana dhiisii kottutu siin jedhe gooftaan waggaa meeqa takka digirii barachaa takka maastarsii barachaa jireenya kee waan meeqaan dabarsite kottu isa dhiisii ammatu siin jedhe ammam salphaadha kan jedhu anaaf ayidurnu natti ulfaataa garuu tajaajilli Yesuus akkasitti jalqabe jarallee akkasuma jalqaban jechuufidha of kennuu guddaan argee as keessatti itti fufi.
Baay'ee gaariidha. Dhugaa dubbachuudhaa fi takkaadhumaan waanuma qabdu lafuma hojii keetitti lafa keessee nama ta'e tokko duukaa calluu badhanii sokkuun baay'ee ulfaataadha. Yoo waaqayyo bifuma adda ta'een nama waame malee jechuudha. Elsaa'ii amma maqaa dhooftu kun amma fakkeenyaa fi deemuu qofa osoo hin taane qotiyyattii iyyuu qalee isattiin qotu gindii isaa qambarrii isaas faffalatee. Ittiin aarsaa dhiyeessee sokkeera wanni ta'e tokko jira jechuudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yommuu biyya lafaa dhufe jalqaba tajaajillisaa rakkoon hedduun misaandiristaandiing isa jennu jechuudha. Wal hubannaa dhabuun isaaf bartoota gidduu isaaf maatii isaa gidduu isaaf warra waldaa geggeessan gidduu tureera. Bartootumtiyyuu kottaa kana booddee nama kan qabdan isiniin godhaa yookaan nama kan walitti qabdan isiniin godhaa yommuu jedhee. Inni kun isa Israa'eliin bilisa baasuudha masichadha yaada isaanii keessa kan ture masiin yommuu dhufu waa'ee cubbuu waa'ee jireenya afuuraa osoo hin taane kan isaan xiyyeeffatanii yaadaa turan jechuudha. Warra amantii geggeessan warra hawaasa sana geggeessan dabalatee waa'ee bittaa warra Roomaa jalaa bilisa ba'u jechuudha. Kanaafitu baay'een isaanii faana bu'an. Hojii ergamootaa keessatti yoo dhegaa dubbiste maalidhaa yoomidhaa kan itti Israa'eliif immoo mootummaa deebistuu. Amma jedhanii itti gaafataniiru Ingila Yohaannis keessattis yommuu agarru jechuudha. Yoom deebista yoomidha kun kan inni ta'u fageenyaaf maatiyus boqonnaa 24 yommuu dubbistus yoom ta'a kun jedhanii tura deddeebanii gaafatu jechuudha. Warri gaafa fageenyaaf gaafa Yihudaan gooftaaf si faanan bu'ale warra kaan gooftaan ofuma isaatii waame Yihudaan garuu ofiisaatii dhaqee gaafate innaa maalittiin jiraa wangoonni boolla qabu. Simbirroonni mannee qabu ilmi namaa lafa mataa isaa keeyyatu yoo hin qabu maal jechuudha kun yoo diteelii isaa laallee. Maaliif akka tana faana bu'uuf jettu beeka isa jettu sana an biyya lafaa irratti gochuudhaaf hin dhufnee wayi kana miti.
Kanaaf iddoo mijataa miti.
Iddoo mijataa miti as beela'uu jira dheebochuu jira jibbamuu jira ari'atamuu jira fannifamuu jira du'uutu jira hidhamuutu jira wanta jedhuuf keessaa qaba jechuudha egaa seensa. Qorannaa keenyaa keessatti akkuma ilaalle dabarre Yesuus tajaajila isaa yommuu jalqabe namootaaf ho'ee garaa laafee warra dhukkubsatan fayyisee warra jaaman warra kallattii adda addaatiin rakkina keessa jiran hundumaa akka inni gargaaree garra jechuudha. Warra jalqabaa kana arfan eenyu fayyii warri inni waame kan jedhu akkumatti duraanuu kaasuudhaaf yaaltee Simooniif obboleessa isaa dhaqee waame Indiriyaasiin jechuudha. Simooniif Indiriyaasiin eega waame booddee darbee immoo dhaqee ilmaan Zabdiyoosiin lamaan waame jechuudha. Isaan immoo Yaaqoobii fi Yohaannis jechuudha. Isaanis kiyyoo isaanii gataniitu gooftaa duukaa bu'an jechuudha. Itti fufee Yesuus gara Qifiraanootti darbee jechuudha. Magaalaa Qifiraanaa'oom jedhamtutti darbee ana booddee achitti mana qulqullummaatti galee namoota barsiisuu jalqabe. Gaafa inni mana qulqullummaa keessatti dhaabbatee barsiisu humnaan barsiisa jechuudha. Humnaan barsiisa jechuun
sagaleensa akkaataan dubbii isaati dubbiin afaan isaa keessaa su qabu ba'u suni paawarii qaba isa fayyisu qaba jechuudha. Seexanni iyyuu jalqabe jechuudha waldaa keessatti mana qulqullummaa keessatti iyyuu jalqabe kana booddee seexanni iyyuu dhugaa ba'u jalqabe ati anii fi ati maal walitti qabna yesuus ilma waaqayyoo yemmuu jedhe yesuus ifatee keessaa ba'e. Fakkeenyaa fi Maarqos boqonnaa 1:24 akkasitti yesuus nama Naazireeti dhimma keenya keessa maaltu si buuse silaa nu balleessu yaaddee dhufte eenyu akkati taate si beeka qulqulluu waaqayyo jedheetu seexanni dubbate. Seexanni iyyuu naa beeka jedhee yes jenne yesuus baay'ee gaariidha jenne jechuudha. Inni maal godheedha hafuura hamaa sana namicha keessaa ifateedha yommuu ifatus humna qabate. Humna maaliitiin kana godhaa kan jedhu namoonni gaaffii kaasuu jalqaban jechuudha. Amma gara rakkinaatti gara isa caalu rakkinaatti kan inni seenaa jiru jechuudha. Namoonni dinqisiifatan jedhu lakkoofsa 27 irraa maal wanti akkasii barsiisa haaraa aboo of keessaa qabu inni afuurota hamaa iyyuu in abbooma isaaniif isaaf in abboomamu jedhaniitu waa'ee isaa dinqisiifachuu jalqaban jechuudha. Akkasittiin tajaajila isaa jalqabe jechuudha. Amma kuni wanta gaarii fi wanta rakkoo of keessaa qaba. Wanti gaariin namni afuurri hamaan keessa jiru afuurri keessaa bahe namni dhukkubsataan fayyee namni sagalee waaqayyoo dheebotee jiru akkuma torban darbe kaasne waggoota hedduudhaa fi kakuu haaraaf kakuu moofaa gidduu gaappii ture namni akkasittiin dubbatu keessumaa uummanni kun immoo isa eegamaa ture masii ta'uunsa waan guddaadha jechuudha. Saba bara sana jiraniif isaaf garuu balaa fide jechuudha. Eeyyama eenyutiin kana dubbataa eenyutu ilma eenyudha inni kan jedhu gaaffiin dhufe jechuudha. Mana isaa keessa maatii isaa obboloota isaa dabalatee abbaa isaa dabalatee jechuudha. Namoonni dhiisi wanta kana mee tasgabbeessi mee suuta jedhi ittiin jedhan hedduu turaniiru. Yesuus waggoota hedduudhaaf suuta jedhe wanticha gunsi hin jedhu hamma gaafaa waggaa 27 guutee dhaqee laga Yordaanositti cuubamee tajaajila isaa jalqabutti hagasumara bakkeetti ifaa ta'ee hin baane jechuudha. Wangeelaa arfan kana yommuu qorannu hagasumara. Amma gaafa cuubamutti wanti inni godhe wanta hammana jedhamu wanti dubbatame baay'een isaan jiru jechuudha. Amma garuu yeroo isaati jechuudha. Inni iyyuu gaafa namoonni irra deddeebi'anii gaasanii utuu ifni jiru jedha. Ifni guyyaa sa'aatii 2 qaba. Utuu ifa jiru immoo hojii sana ergee hojjechuu naannarra jira. Sababiinsa yeroon akkan ittiin hojjechuu hin dandeenye dhorkamu jira jedhee kana hundumaas yoo beeka wanta ta'ee fi kana hundumaa yommuu dubbatu agarra jechuudha. Maal nu barsiisa gaa kun? Kallattii adda addaatiin bartoota inni walitti qabate dabalate dhimma tajaajila isaa irratti hubannaan namoonni qabanii hordoftoonni isaa maatiin isaa warri amantii gaggeessan qabanii isaaniif ifaan turre jechuudha. Maaliif dhufe? Kanaaf bartoonni irra deddeebi'anii yoom Israa'eliif aangoo deebistare mootummaa yoom deebistare baay'een isaanii kan faana bu'aniif Yesuus mootummaa Israa'eliif deebisa warra Roomaa irraa fuudhee mootummaa Roomaa kana nurraa galagashee aangoo gara Israa'elitti deebisa. Nummoo isa keessatti iddoo adda addaa qabannaa ministeerummaa qabannaa inni kaan irraa itti gaafatamaa raayyaa ittisa biyyaan ta'a inni kaan itti gaafatamaa maallaqaan ta'a inni kaan ministeerota adda addaa taana kan jedhu isaan keessa ture jechuudha. Baay'ee isaanii bartoota keessa dabalate jechuudha. Yihudaan amma waa'ee isaa masii ta'uusaa dhaga'eeti kan inni faana bu'e jechuudha. Yeroo darbes kaasneerra xiyyeeffannoon Yihudaan faana bu'ee fi ani iddoo ta'e tokkotti itti gaafatamaa maallaqaa ta'eetanii waan hundumaayyuu kontirool godha kan jedhuufi. Kiristoos immuma bartoota faana ture illee ishee namoonni kennaniif ishee tajaajila irraa argatan waan adda addaa illee eenyu qabaa ture isa qabaa ture maallaqni bartoota isa harka ture achi keessaa sinata ture gaafa Maariyaam gooftaa dhaxxashittoo dibdees kan guungume jalqaba dubbicha kan kaase jechuudha. 300 inni 30 fudhata ture gatii qabu sana iyyuu jechuudha kitaabni Desire of Age jedhu akkasitti ka'a. So kanaaf guungumee warra kaanis guungumsiise jechuudha. Namoonni baay'een bartoota dabalate. Kanaaf abdii kutatan gaafa inni fannifamee maal akkasitti yaadne gaafa galgala gaafa inni qabamu namoota lamatu inni tokko fageenya irraa inni tokko immootti dhiyaatee hordofaa ture malee duukaa iyyuu hin buune bar. Pheexroos kan lafa wanni ta'ee faana deemaa ture kan biraan immoo Yohaannis
isa gooftaan jaallatu jedhu warri bartootaa
isaanii. Isatu amma xumuraati isaan kanaachi warri kaan lafa isaan bu'anii namni hin beeku jechuudha. Maal jechuudha egaa bakka kanatti wanti nuyi agarru wanti inni gochaa jiruga inni immoo maal godhe warra dhukkubsatan fayyise itti fufnee hamma lakkoofsa 45 yommuu dubbisnu dinqiidhaaf maalallee adda addaa godhe jechuudha. Namoonni amma lafa taa'an dhabanitti Iddoo tokkotti namoonni dacha'anii yommuu isaan dhufanii guyyaa sadii yommuu isaan isaa wajjiniin turan agarre. Guyyaa sadii turan jarri kun agabuu isaanii na biraa deemuu hin qaban hin ho'eef jechuudha. Waa nyaachuu qabu jedheetu yommuu nama kuma shan nyaachisa jira jechuudha. Sun hundinuu maal godhe immoo deebi'ee namichi kun kuma shan yoo kan nyaachise biyya kanaaf waan guddaa godha aangoo qabachuu qaba kan jedhutu waan adda addaa ture. Kutaa kana keessatti wanti nuyi agarru irra caalaasa tajaajila isaa isa gaarii akkuma jirutti ta'e tajaajilli inni jalqabe sun immoo warra isatti siqatanii jechuudha. Kan akka dhaggeeffattoonni keenya jala muran hin barbaada. Warra isatti siqataniin bartootaan maatiidhaan warra amantii gaggeessaniin tajaajilli isaa suni akka inni dhaabbatu akka inni tasgabbaa'u akka inni adda kutu meesuuta jedhi wanti jedhu dhiibbaan isaarra akka inni gahaa ture agarra jechuudha. Kutaa kana keessatti
dhugaa dubbachuuf tajaajilli Yesuus gara jalqabaa namoota baay'eetti bita galoomii adda addaa uumaa ture. Warra kaan fiixee tokkotti geessee warra kaan immoo fiixee kabiraa akka qabatan godhe. Shakkiin adda addaas tureera. Fakkeenyaaf Yohaannis boqonnaa 7 yoo ilaalte maatii Yesuus keessaayyuu ati ittiin jedhanii gaaf tokko Yohaannis boqonnaa 7 irratti dinqii akkasii goota erga ta'e namni dinqii akkasii hojjetu maal hojjeta mandara keessaa ol ba'iitii lafa ayyaanni gordoommaa ayyaaneffatamu lafa namni baay'een jirutti dinqii godhi namoonni akkasii duukaa bu'anii fi ittiin jedhan. Yesuus immoo lakkaaniin naquus hin naqaadhe. Bartoonni sun bulaansaa ol ba'an ayyaanicha irratti inni immoo dhokatee dudduubaan dhaqee dhokateetu hawaasa sana keessa dhaqee dhokatee taa'ee yeroo inni dhaqu namoonni beerree namichi inni dinqii hojjetu sun beerree jedhanii barbaaduudha. Kasi gaddisiisoo jiraate warri barbaadan suni nama nu caaluu dhufee najjeefna jedhaniitu achi keessatti qabanna jedhanii barbaadu. Haaluma walfakkaatuun wangeela Yohaannis boqonnaa 12 yommuu ilaaltu dhaqaniitu. Yohaannis boqonnaa 11 irratti Laazariin du'aa kaasee ture akkuma asirraa arginu gaa dinqii guguddaa hojjechaa ture yeroo sana waan ta'eef Laazariin waan du'aa kaaseef maqaan isaa dubaa itti dhaga'ame inni immoo of dhokse achi ayyaana wayii irratti gaaf tokko Yesuusiin barbaacha dhaqan namicha isaa Laazariin du'aa kaase arguu barbaanne dhanii yeroo dhaqan Laazarii wajjin ol bira taa'u Yesuusiif Laazar okee dhaniin warri Yuudotaa immoo. Namicha kana qofaa ajjeesuun ga'aa miti Alaazaris du'u qaba jedhan kan si gaddisiisu dhiyeen gadda du'aa ka'e laadhiyooma kana du'aa ka'e hin du'annu yeroo isaatti deebi'e hin du'a namichi yeroo yeroon isaa ga'u maaliif Alaazar ammarraa jiraachaa jiru deebi'e du'eera garuu jarri sun maal jedhanii namichi kun duuka buutota baay'ee kan horachaa jiru sababii ofii dinqii hojjetu qofaaf utuu hin taane warra akka Alaazar waan isa duukaa yaa'anii fidha jedhaniitu. Alaazariin illee dabalatee deebi'anii ajjeesuu
barbaade
namoonni bakka Alaazariin ni du'e isa kana inni du'aa ka'e isa kana jedhanii ilaalu waan ta'eef Yesuusiinis dhaqanii biratti arginaan hin gammanne jirre gam tokko nama akkuma tamma jette kana Yesuusiin kana dhaabsisu warra barbaadantu ture gama biraadhaan immoo itti fufee utuu hin hojjete dinqii ka biraasutu argani ka barbaadan baay'eedha sababiinsaa waaqa ta'uusaaf utuu hin taane akkuma tettee. Namichi dinqii hojjetu kun bakka numaanu nu fayyada rakkoo biyya lafaa kana keessaa bakka piliisa nu godhadhanii waa yaadaniif kan si gaddisiisoo jiraate garuu Yesuus biyya lafaatti rakkina qabdu garuu jabaadhaan biyya lafaa mo'eera hidhe malee rakkoon hin jiru ani waan nyaattan waa uffatta waa'ee rakkoo hin dadhabdan hin joortan hin jenne jechuudha arrallee taanan. Akkaataan itti ergamni wangeelaa kun namootatti bita galoommii fidaa jiru tokko kanadha jedhee namana sababiinsaa rakkoo nurraa hambisa jedhanii dinqii barbaacha duuka yaa'u namoonni Yesuus kanaafis deebii kenneera rakkoo jireenyaa isin irraa fuudhuuf biyya lafaa isin keessa jiraattan keessatti isin bashannansiisee isin jiraachisuuf hin dhufe hin jenne garuu rakkoo qabdu jedhee sanas haa ta'u kanas galmisa. Lubbuu walitti qabu akka ture bartoota isaa warra jalqabaatti meera ani kanumatti dabaluun barbaada.
Baay'ee gaariidha. Maahin amma dinqii adda addaa godheenne kaayyoon dinqii sana bakka kanatti qabxiiwwan arfan tokko ilaaluu dandeenye jechuudha. Maaliif Yesuus dinqii sana taasise kan jedhu tokko kunuunsa waaqayyo ilmaan namaatiif qabu ho'a waaqayyo ilmaan namaatiif qabu agarsiisuuf jedheeti. Yommuu iddoo garaagaraatti kitaabota wangeelota arfan kana keessatti immoo dubbifnu. Iddoo warra akkasii dhufe isaaniifis ho'eedha garaa laafee jedha waaqayyo ilmaan namootaatiif akka inni ho'u isuma hafuuraa qofa osoo hin taane dhiphina keenya isa qaamaaniif iyyuu waaqayyo furmaata akka inni qabu akka inni nuu dhimmu agarsiisa jechuudha inni kan biraan namoota sana gargaaru rakkina sana ba'aa sana irraa fuudhu ba'aadhuma dhukkubaa, ba'aa quubummaa, ba'aa ajaabummaa, ba'aa gadda sanarraa kaasuuni hammam jireenya isaanii akka inni salphisu waaqayyo hammam akka inni isaanii fo'u kan agarsiisu jechuudha. Kana hundumaa keessatti egaa maal agarra? Of mul'isu wanta jedhu tokko hin jiru jechuudha. Eertuu kana dubbisa bakkuma amma dubbataa turte jechuudha. Namicha lamxaa tokko erga fayyisee booddee Maarqos boqonnaa tokko lakkoofsa 42 irraa achumaan namichi lamxii isaarraa fayyee qullaa'e yommus Yesus namicha cimsee of eeggachiise beekkadhu waan tokkollee namatti hin himin garuu dhaqiitii luba of ilaalchise ittiin jedheedha. Arra namoonni maal godhaaru warra kiraanchii kaagatanii footoo isaanii kaasanii
viidiyoo isaanii
akka inni vaariyaalii ba'ee biyya lafaa irratti waan qaban sooshaal miidiyaa kana hundumaatti poostii godhaniitu kanatu ta'e suma fayyisuu soba suma waltajjii irra namtichi koo akka ture wantanii isaatiin gala jechuudha.
Kiraanchima isaaniin gala.
Kana keessatti Yesuus garuu beekadhu waan
kana
dhaqiiti garuu luba qofa of agarsiisi yommuu ni dhagarra jechuudha. Of beeksisuudhaaf miti. Galii walitti qabachuudhaaf miti. Hordoftoota horachuudhaaf miti. Ara namoonni waldaas akkasiitu caala. Waldaa habaluu dhaqi. Iddoo akkasii dhaqi. Naqamteen jira. Gimbii jira. Finfinnee jira. Hawaasaa jira. Jedhanii maqaa adda addaa dha jechuudha. Dinqii Yesuus godhe hundinuu namootaaf ho'uu isaarraa kan ka'ee fi hammam Waaqayyo ilmaan namootaatiif akka inni galaalaaf mul'isuudhaaf darbee immoo ba'aa sana isaaniirraa fuudhee salphisuudhaaf malee ofiisaa beeksisuu keessatti hordoftoota horachuu keessatti ga'ee tokkollee akka inni kaayyoo akkasii akka inni hin qabne agarra jechuudha. Wanta har'a ta'aa jiru wajjiniin dhibbaa dhibba faallaa akka inni ta'e agarra jechuudha. Kanaan dubbachuu barbaadu.
Dhugaadha sambee ajaa'ibadha. Eertuu atamma dubbatte waa'ee namicha lamsaa kanaarratti akka seera museetti leewwata boqonnaa 13 yommuu laaltu lubootatti of agarsiista lamsii irraa fayyuu dhiisuu kee. Yoo ati lubatti toof hin agarsiisin gara waldaa Israa'elitti deebite dhukkuba sanarraan qulqulloofne taanaan dhukkubichi daddarbaa waan ta'eef saba sana kabiraatti darbee rakkoo adda addaatu uumama. Kana ittisuuf jecha ulaagaa waaqayyo isaan barsiise luboonni qobaatti sakatta'anii icciitii isaanii utuu hambisiin iddoo dhoksaa qaama isaanii leeyyoo utuu hambisiin agarsiisaniitu. Lubbi qulqullooftetta saba keetti waldaa keetti dabalamuun dandeessa erga dhee boodatu. Deebi'u jechuudha. Kan si dhiboo jiraate lubi Yesuusiin caalaan hin jiru garuu yeroo sana namoota sanaaf illee beekamtii isaan qaban hin dhorkine. Yesuus dhaqi fayyiteetti ittiin jechuun danda'aa ture. Jarri sun isa hin barbaadan baay'isuu. Luboonni inni dhaqaa itti of agarsiisaa jedhe sun hin barbaadanis. Inni immoo beekamtii isaan qaban illee utuu hin dhorkin dhaqiitii isaan qofaatti of agarsiisi jedhe ofiisaatiin immoo of dhokse jechuudha. Har'a kan dhabame tajaajila akkasiiti. Egaa waaqayyoo bara akkasii nuuf hafidu jechuu jaallannaa. Dhugaadhumatti waaqayyoo warra dhukkubsatan warra dhibaman warra rakkina adda addaa keessa jiraniif ho'eera isaaniif gaddeera dinqii adda addaas godheera sun immoo jalqabbii wangeela isaatii keessatti karaa gaariis warra kaaniif immoo karaa dogongoraas ture. Egaa waaqayyoo har'as addunyaa bita galoomii akkasii keessatti karaa ittiin ifa namaa baasu dhugaa nama barsiisu qaba. Waaqayyo dhugaa kana isiniifaa ibsu jechuu jaallanna dhaggeeffatoota keenyaanis har'aaf kan jenne sanbee asuma irra dhaamnaa yoo fedha waaqayyo ta'e qorannoo keenya kutaa 3-7 qabannee dhiyaanna ammas itti ayyaanni waaqaa isiniifaa baay'atu nagaan nuuf tura.
Qophii keenya har'aatiin akka eebbifamtaan abdachaa yeroo xumurru beellamni keessan nu waliin haa ta'u.
Yesus addunyaa hundumaaf gara lafaa ergame fayyumsa namootaatiif fannoorraan rarraafame du'aa irraan oolchuuf dhimmi isaa lolaafame biyya lafaan dambisuuf lubbuun isaa. Seela kan nu doona